între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre suferință și boală. Lucruri triste și de nedorit, dar care pot să apară atât la vârste fragede, cât și la vârste mai înaintate. Invitat în studio este domnul Ruben Atomei, director asistent al Departamentului de Tineret din Biserica Adventistă de ziua a șaptea, regiunea Moldova. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Suferința și boala sunt prezente în viața fiecăruia dintre noi, fie că este vorba despre o suferință fizică, fie că este vorba de o suferință morală. Mai devreme sau mai târziu, cu toții trecem prin încercări, tocmai pentru că trăim într-o lume imperfectă, măcinată de păcat, în care chiar oricât de mult ne-am strădui, nu avem cum să rămânem neafectați. Este foarte important însă momentul în care apare suferința în viața noastră. Și suntem cu toții conștienți că pe măsură ce trece timpul, organismul își epuizează resursele și apar boli. Datorită stilului nostru de viață, datorită, contactului cu diversi microbi, datorită mediului în care trăim, cauzele sunt multiple. Însă pare firesc cumva ca odată cu înaintarea în vârstă să fim bolnavi. Totuși, suferința apare și în copilărie. Ce puteți să ne spuneți despre cauzele? De ce îngăduie Dumnezeu, până la urmă, asta e principala întrebare, ca suferința să apară atât de timpuriu în viața unor oameni?
Nu putem da un răspuns complet. Știm doar că se întâmplă. Și bolile care erau specifice părții a doua vieții, după 40-50 de ani, astăzi apar la unii copii chiar din naștere sau foarte devreme după naștere. Biblia ne lasă o urmă de înțelegere asupra situației. În cartea Exod, la capitolul 20, în conținutul unei porunci, spune Dumnezeu: eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Poate că vedem un Dumnezeu tiran, răzbunător. Ce vină are copilul pentru păcatele părinților sau ale bunicilor? Mai îndepărtat, de multe ori poate nici nu ne cunoaștem bunici, așa cum a fost în cazul meu. Nu i-am văzut niciodată pe bunici, doar bunicile le-am cunoscut. De ce trebuie să port eu urmările păcatului lor? Dar cred că este și o legătură foarte direct de tip cauză-efect. Chiar dacă Dumnezeu nu ar vrea să intervină direct și să pedepsească, urmările deciziilor noastre devin vizibile în generațiile următoare. Un gând care m-a marcat o bună bucată din viață era că o carte, visam să ajung scriitor, să-mi iasă cuvintele și să se așeze toate frumos, și am citit că o carte se scrie cu 3-4 generații înainte, și atunci am zis, hai că nu ține numai de mine. Lucrurile trebuiau să se întâmple mai înainte. La fel este și o parte sau unele din cauzele pentru care unii copii moștenesc genetic o predispoziție spre o anumită boală.
Sau chiar o vulnerabilitate.
Sau o vulnerabilitate, da. Nu neapărat mă nasc cu boala, dar cu posibilitatea de a o contacta în cazul în care nu sunt atent. Alte ori e un virus care a afectat pe părinte și ajunge la copil, și cel mai în vogă este HIV, care nu poți să înțelegi cum ființa asta plăpândă și nevinovată e condamnată practic la moarte mai devreme sau mai târziu. Contează doar momentul în care se întâmplă, apare moartea, survine moartea de decizia părinților, da? Poate părinții printr-o acțiune voită au luat în timp ce se drogau sau n-a fost un accident faptul că au ajuns în situația asta.
cu toții știm că vom muri. Problema este că suferința asociată copilăriei este de la locul ei. Și mă gândesc acum că în prezent medicina a evoluat totuși, adică mortalitatea infantilă era mult mai mare în trecut. Secolele trecute, înainte să se descopere antibioticele, înainte chiar să se descopere spălatul pe mâini, simplul spălat pe mâini care a schimbat cumva rata mortalității la naștere, atât a mamei cât și a copilului. Sunt niște cuceriri ale științei pe care eu văd că Dumnezeu le-a îngăduit și care îi ajută pe oameni să trăiască mai mult. Cu toate acestea, sunt aceste predispoziții, aceste vulnerabilități cu care unii se nasc. Poate greșeala părinților că știind că au o boală au făcut copilul, greșeala părinților că știind că au o boală nu s-au tratat astfel încât să scadă șansele de a infecta copilul cu acel virus. Pentru că un părinte responsabil se gândește întotdeauna întâi la binele viitorului copil, nu face un copil la întâmplare. Dar, dincolo de asta, sunt și lucruri inexplicabile. De ce fac unii copii cancer? Și la Institutul Oncologic vedem atât de mulți copii care sunt internați acolo și suferă. Dincolo de durerea fizică, pe care poate sau nu să o simtă, un copil își dă sau nu seama de ce se întâmplă cu el. Cât de conștient este copilul de boala pe care o are sau cum putem să îl ocrotim să nu perceapă adevărata situație?
În mod clar, un copil nu percepe realitatea în același mod cum o face un adult. El niciodată nu se va gândi de genul cine o să aibă grijă de urmașii mei, ce o să se întâmple cu casa, cu soția, cu... Nu apar gândurile astea la el. Ceea ce percepe el este ceea ce îi transmitem noi. Și îmi vine în minte un caz care l-am citit în ziar. Un băiețel, îl chema Denis, i-am reținut numele, din Constanța, cred era, cu o formă de cancer la cap. Și care își încuraja mama și spunea, mami, nu mai plânge, că o să fie bine. Nu știu la ce stare de bine se referea el când spune asta. În mod clar, el nu era conștient de realitatea în care se află, dar trăia o dramă pentru care cu siguranță nu a făcut el vreun pas, vreo alegere care să-l ducă în situația asta. Biblia ne mai deschide o perspectivă în Noul Testament atunci când este adus în fața Domnului Iisus o persoană fără vedere și tot ce au reușit amicii lui, cu ghilimele de rigoare, să facă, au fost să-l transforme într-un studiu de caz. L-aduc în fața Mântuitorului și întreabă cine a păcătuit, el sau părinții lui. De unde vine pedeapsa asta? Era o mare blestem să fii bolnav și mai ales o boală atât de cruntă. Și răspunsul Domnului Iisus deschide o perspectivă și spune, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui. Închide într-un fel aplicabilitatea pe care am spus-o mai devreme din Noul Testament, o cauză-efect direct. Ai păcătuit din Vechiul Testament. Ai păcătuit, uite, pedeapsa și spune, e așa ca să se arate prin el slava lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus avea de gând să-l vindece și în felul ăsta să arate necredincioșilor care nu au văzut în el un semen care are nevoie de ajutor, care are nevoie poate de o atenție specială și au văzut un studiu de caz, un X.
Da. Faptul că Iisus a spus acest lucru despre acest om, un caz clinic pentru prietenii sau cei din jurul lui, mi-a amintit de o teorie destul de cunoscută în prezent. Psihologia existențială, care se preocupă cumva de sensul vieții și încearcă să găsească astfel de explicații, are un reprezentant foarte cunoscut, pe Viktor Frankl, care a trăit în lagăr de concentrare 2 ani în timpul celui de-al doilea război mondial și care a dezvoltat cumva o vedere, o viziune asupra vieții, influențată cumva și de suferința trăită acolo. Și lucrurile care spunea el că dau sens vieții erau dragostea pe care o simți față de cineva și pe care o poți simți pentru acel om chiar în absența lui din viața ta. Ceea ce faci îți poate aduce sens. Faptul că ai un proiect, că ai o misiune de făcut, că ai niște lucruri care trebuie terminate sau o cercetare, un proiect, practic tot ceea ce faci tu și are sens pentru tine. Și în al treilea rând spunea că dacă viața îți aduce în cale suferința, suferința asta are sens pentru tine. Tu trebuie să găsești un sens în ea. Sensul de a o trăi, de a o interpreta, de a deveni mai bun prin suferință. Și îmi aduc aminte de exemple de oameni care, cu toate că sufereau de dureri cronice, au reușit să fie un model pentru ceilalți și să devină o sursă de inspirație pentru alți oameni, în ciuda suferinței lor. Sau vedem pe YouTube, pe internet, filmulețe cu copii care s-au născut fără membre superioare, fără mâini sau fără picioare și care, în ciuda acestor handicapuri, așa cum le văd oamenii, au ajuns să facă lucruri pe care un om sănătos, cu toate organele și sistemele funcționând normal, nu le face.
Da, există un caz clasic, poate unul dintre cei mai mari vorbitori motivaționali despre care s-a făcut și un film, Viața fără membre. S-a născut fără mâini, doar cu un picioruș și a absolvit nu știu câte școli, în noată, vorbește la telefon, trăiește, își administrează viața singur, efectiv. Nu știu cât de mult își gătește, dar nu are pe cineva care să-i facă lucrurile, se îmbăiază singur, se spală, se piaptănă. Lucrurile pe care le-ar face cineva doar cu ambele mâini, cu ambele picioare. Se deplasează, călătorește peste tot în lume. Suferința, am putea spune, în cazul lui a fost un fel de trambulină. Ce este cert în ceea ce privește suferința, că după ce ai trecut poate de faza de revoltă, cei mai mulți avem o fază mai lungă sau mai scurtă, de ce tocmai eu, de ce tocmai acum, poate dacă mai rupeam, mai furam o zi, un an de la suferința asta, era mai bine. După faza de revoltă, de obicei, intrăm într-o fază în care încercăm să depășim acest handicap, această suferință, câștigăm și ceva în dreptul caracterului. Aproape toate marile descoperiri, toate marile lucruri care s-au scris s-au bazat pe o suferință. Mi-aduc aminte acum de Dumitru Cornilescu, cel care a făcut una din traducerile Bibliei în limba română și care a tradus mare parte din Biblie din postura de afectat de pareză. Nu-și mai foloseau parte a corpului și care a dispărut brusc la câțiva ani după ce a terminat traducerea. Ultimii ani a fost absolut normal și a folosit fiecare mușchi al corpului. Nu am văzut niciun om care trece prin suferință mai îndelungat. Acum mi-am dat cu ciocanul peste deget, atunci îmi vine să iau la bătaie pe toată lumea. Dar după ce, dacă e mai îndelungată și am acceptat-o, nu am văzut răutate în oamenii care trec prin suferință. Caută să fie împăcați cu toată lumea, caută să aibă o viață bazată pe bucuriile pe care le mai pot experimenta, pe care le mai pot trăi.
Toate relatările despre bolnavii de boli terminale ale acestor psihoterapeuți care se ocupă de sensul vieții sunt interesante, pentru că cei care trec prin astfel de suferințe și știu că vor muri, deosebirea dintre ei și noi este că
știu momentul.
Știu sigur că vor muri de o anumită boală dacă nu intervine altceva înainte. Noi nu avem încă certitudinea când sau în ce fel vom muri. Dar tocmai faptul că li s-a pus un diagnostic și că știu că timpul lor pe acest pământ este limitat, îi face cumva să vadă viața altfel, să renunțe la lucrurile superficiale care ocupă timp sau consumă energie și să meargă pur și simplu la esența lucrurilor, să se bucure mai mult de timpul petrecut cu cei dragi. Mai intens, poate că timpul este același, dar implicarea lui este diferită. Să meargă în locuri pe care nu le-a văzut niciodată. Să facă lucruri pe care și le-a dorit toată viața, dar nu a avut curajul să le facă. Viața devine mai valoroasă tocmai prin prisma suferinței la care omul respectiv este supus. Și atunci ce mă întreb eu este, cunoscând experiența lor și citind despre ei, noi care nu avem încă un diagnostic, n-ar trebui
care putem muri înaintea lor.
Da, n-ar trebui să ne bucurăm sau să trăim mai cu intensitate viața sau să nu ne mai oprim la lucrurile acestea care țin de modă sau de așa se face, așa s-a obișnuit, să ne trăim cumva viața altfel, ca și cum fiecare clip ar fi prețioasă.
Înțelegem de aici că totul ține de perspectiva din care pui lucrurile. Când știi că ai în cale, în față, un timp nelimitat pentru viață, hai să le fac și pe alea și pe alea, am pierdut o zi, nu-i mare lucru, deși, realmente vorbind, se întâmplă foarte des într-o familie unde unul dintre soți, să spunem, e într-o boală foarte gravă și care își organizează din momentul ăsta viața foarte bine, spune ok, eu am nevoie de tratament, am nevoie să-mi revizuiesc valorile, să investez foarte mult în familie și altceva nu mă interesează, se întâmplă ca celălalt membru sănătos până atunci să moară înaintea celui afectat de boală, fără ca acesta să-și fi făcut lista asta de priorități și să-și aranjeze viața. Ideal este să trăim fiecare clipă ca și cum ar fi ultima, dar să plănuim ca și cum am avea în față veșnicia. De ce nu o facem așa? Probabil aici găsim răspunsul de ce îngăduie Dumnezeu suferința. Poate că vede în modul nostru de gândire la un moment dat atâta abureală, atâtea lucruri nefolositoare și bun, pentru mântuirea ta e nevoie de o suferință care să-ți direcționeze viața.
Totuși, întorcându-ne la suferința copiilor, nu prea vedem rostul. Dar mă gândesc că, fără a căuta un vinovat, deși probabil că părinții asta fac prima dată, caută un vinovat sau se auto-învinovățesc, fără a ne gândi la ce învață copilul acela din suferință, mă gândesc că sunt lucruri pe care în lumea asta n-avem ce să facem, trebuie să le luăm ca atare. Trăim într-o lume a păcatului și tot ce putem face este să avem credința că la un moment dat vom avea parte de o lume în care toată această suferință nu va mai exista.
Este combustibilul vieții de creștin. Fără speranța vieții veșnice și nu numai veșnică, ci și perfectă, fără boală, fără suferință, fără tristețe, fără nimic din zona negativă a sentimentelor, nu are rost credința noastră. Și Apostol Pavel spune, dacă doar pe ce putem avea aici, pe pământul acesta, ne bazăm credința, suntem pierduți, suntem mai rău decât cei care nu au această credință și ca atare se bucură de viață în sensul lumesc al cuvântului. Mi-aduc aminte de o situație. O fetiță care avea vreo 7-8 ani, am cunoscut-o în tabără. De la distanță îi vedeai ochii foarte voioși, așa, care îți atrageau atenția și despre care mi-a șoptit cineva, are cancer. Și am trebuit să, cum să aibă cancer un copil? Are cancer și e destul de grav. Ca unul care lucrează cu copiii și cauți mai ales zâmbetul copiilor și să le faci fiecare clipă mai plăcută, mai frumoasă, m-a cutremurat așa un pic. Ce să-i spui? Știi, o chestie simplă, nu știu cât la sută din populația lumii va muri de cancer, mai devreme sau mai târziu, tu ești tu în statistica asta, nu poți să pui problema în felul ăsta. Nu am avut putere să o mai privesc în tabăra aia, în ochi. Nu puteam să o mai văd vioaie, să o mai văd printre copii. Vedeam deja finalitatea. Dumnezeu însă vedea lucrurile altfel. Și ochii aia sclipitori sunt și astăzi în viață. A ajuns pe masa de operație sfatul doctorilor după ce au deschis corpul, a zis lăsați-o să moară în pace, nu are niciun rost operația, totul e metastază. A fost însă credința părinților care au zis nu, credem că Dumnezeu a creat pentru ca să distrugă atât de repede și atât de urât, de violent. S-a întâmplat minunea în urma unei rugăciuni, așa, unui serviciu de ungere. Mergem fiecare an la control, pentru că dacă ai contactat boala asta, ești mereu în evidența Institutului Oncologic. E trecută de 20 de ani astăzi. Fetița niciodată nu a mai fost găsită vreo celulă canceroasă.
Dumnezeu face miracole. Nu știm astăzi când și asupra cui, însă cred că un miracol pe care îl putem întâlni frecvent la oamenii în suferință este efectul pe care credința și relația personală cu Iisus îl are chiar asupra suferinței. În ultimele câteva minute vă rugăm să ne spuneți cum putem să ameliorăm, să atenuăm suferința printr-o relație cu Iisus.
E foarte posibil ca, și de cele mai multe ori, statistic vorbind, așa se întâmplă, ca în urma tuturor demersurilor tale de credință să nu se întâmple nimic și boala să meargă mai departe. Întrebarea este, atunci, mai introducem credința în ecuația asta? Sau devenim fataliști? Ok, mă bucur de viață până la capăt, elimin tot ce nu e important, mă axez doar pe lucrurile importante și îmi închei viața triumfător. Am trăit puțin, dar bine, de calitate. Eu cred că răspunsul este, indiferent de răspunsul la credința noastră, merită ca în suferință să alegi calea credinței. Am fost în situația să merg să încurajez un părinte care trecea printr-o situație dificilă, un băiat de câțiva anișori trecuse printr-un accident. Aveam amândouă picioarele în gips. M-am dus cu inima deschisă și mi-am pregătit cele mai tari fraze pe care eram eu în stare să le formulez și am fost surprins să fiu eu încurajat de cei de acolo. Relația lor cu Dumnezeu, care s-a accentuat și era mult mai puternică acum în suferință, îi făcea să ne încurajeze pe noi. Și din punctul ăsta de vedere am putea spune, bun, atunci pentru ce să mă mai duc? Să plâng eu și el să mă încurajeze? Asta mi-aduce aminte de o istorioară pe care am citit-o, nu știu cât e de reală, dar e foarte frumoasă. Un bătrânel și-a pierdut soția. Și au venit toți vecinii să-și prezinte condoleanțele, să-l încurajeze, să-i fie alături de el. Și a venit și un băiețaș. Era băiețașul preferat de pe stradă al bătrânelului. Și bătrânelul, când l-a văzut, îl întreabă, tu ce vrei să-mi spui? Care sunt cuvintele tale? Aștepta poate un cuvânt frumos de la băiețaș. Băiețașul, zice, domnule, nu știu niciun cuvânt, dar am venit să plâng împreună cu dumneavoastră. Poate că ăsta e lucru mai important decât să spui ceva care nu poți garanta, dar poți să îi transmiți prin atitudinea ta, prin prezența ta acolo, uite, nu știu să te ajut mai mult, dar știu să fiu
alături de tine. Da. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și am putut să discutăm despre acest subiect mai puțin plăcut, suferința, dar care are efecte extraordinare atât asupra dezvoltării noastre sau a înțelepciunii pe care o putem căpăta în viață, dar și asupra relației noastre cu Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, vă doresc o săptămână bună cu cât mai puțină suferință. La revedere!